นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้จะได้วิสัชนาธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะสมควรแก่เวลา วันนี้เป็นวัน กำหนดไว้ว่าเป็นวันออกพรรษา ควรจะได้ทำความเข้าใจกันถึงเรื่องการจำพรรษาการเข้าพรรษาการออกพรรษาซึ่งเป็นประเพณีในของพุทธบริษัทที่ปฏิบัติสืบกันมา อย่างมั่นคงทุกคน ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรให้ดีที่สุดในระยะเวลาที่สมมติเรียกกันว่าจำพรรษา นี่ก็เป็นธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นที่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้าว่าถึงต้นตอในประเทศอินเดียในสมัยโบราณนั้น ก็ไม่ได้มีคฤหัสถ์มาเกี่ยวข้องกับการจำพรรษา แล้วก็ไม่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะบวชพระบวชเนนในพรรษา เรื่องของการจำพรรษานั้น เกี่ยวกับบรรพชิตโดยตรง เป็นเวลาที่บรรพชิตประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยไม่จาริกไปสู่สถานที่ใดตลอดการพรรษา เห็นได้ว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติบังคับหรือว่าเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่มากกับการที่จะต้องจำพรรษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือฝนมันตกเพราะไม่ควรจะไปไหนให้ลำบากการที่ทำอะไรให้ลำบากโดยฝืนธรรมชาตินั่นเป็นความโง่ดังนั้นพุทธบริษัททำไม่ได้สาวกของศาสนาอื่นก็ไม่ทำด้วยเหมือนกันแปลว่านักบวชทุกนิกายทุกลัทธิในอินเดียสมัยนั้นล้วนแต่ไม่จาริกในพรรษาซึ่งเป็นเวลาที่ฝนตกทำให้ตัวเองลำบากแล้วว่าทำให้เสียหายแก่บุคคลอื่นกระทั่งว่าเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นจึงเป็นอันว่าไม่มีใครจาริกไปนอกในพรรษาตามแบบโบราณของพุทธกาลซึ่งไม่มียวดยานพาหนะที่อำนวยความสะดวก มันก็มีแต่เดินเท้าอย่างมากก็มีเกวียนถึงแม้จะเป็นเกวียนถ้าเป็นดูฝนมันก็ลำบากมันเขาจึงไม่มีการเดินทาง ในประเทศไทยเรานี้ด้วยเหตุที่ถือตามตัวหนังสือมากเกินไปในบาลีเขียนว่าอย่างไรก็เอาตามนั้นโดยไม่คำนวณคำนึงว่าฤดูฝนในประเทศอินเดียกับประเทศไทยนั้นไม่เหมือนกันคำว่าอินเดียในที่นี้ก็หมายถึงอินเดียตอนกลางซึ่งมันอยู่เหนือแนวของประเทศไทยฝนมันจึงไม่ได้ตกเหมือนกันหรือพร้อมกันถ้าเป็นอย่างในอินเดียในร่วมกลางที่บัญญัติวินัยนั้นฤดูฝนเริ่มแต่กลางเดือน8เป็นต้นไปถึงกลางเดือน11ก็ถูกต้องแล้วแต่ถ้าในประเทศไทยนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้าจะให้มีเหตุผลหลีกเลี่ยงฝนกันจริงๆแล้วประเทศไทยจะต้องกำหนดพรรษาเดือน 10กลางเดือน10กลางเดือน11กลางเดือน12กลางเดือนอ้าย3เดือนอย่างนี้จึงจะตรงกับพรรษาคือเป็นฝนตกจริงๆ เรียกว่ามีฝนตกตลอด3เดือนนั้นอยู่จำพรรษา3เดือนนั้นก็ถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้มาถือตามตัวหนังสือเอาตามตัวหนังสือว่าเดือน8เดือน9เดือน10มันก็เลยไม่มีฝนในพรรษาออกพรรษาแล้วจึงจะมีฝนนี่โทษของการที่ถือตามตัวหนังสือไม่สมกับที่เป็นพุทธบริษัทแต่เมื่อถือกันมาอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไร มันก็คงถือกันไปอย่างนี้ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนแปลงนั่นจึงทำความเข้าใจกันให้เป็นที่เข้าใจว่าที่ประจำพรรษานั่นก็จะหลีกพ้นไม่จารึกไป แต่ภูมิประเทศมันต่างกันดังนั้นจำพรรษาอย่างไทยมันก็ยังไม่พ้นจากฝนมันยังจะมีฝนข้างหน้าเมื่อออกพรรษาแล้วถ้าใครอยากจะจำพรรษาอย่างไม่งมงายก็ควรจะอยู่จำพรรษาต่อไปไม่จารึกไปไหนอีกสักเดือนครึ่งให้พ้นฤดูฝนไปแล้วจริงๆจึงค่อยจารึกกัน ถ้าหากว่าเป็นแผ่นดินที่ใต้ลงไปอีกไปทางปลายแหลมมลายูจะกระทั่งเกาะสุมาตรานั่นยังจะต้องล่าหรือช้าต่อไปอีกสักเดือนหรือเดือนครึ่งต่อไปอีกเพราะว่าฤดูฝนมันล่านี่แหละคิดดูเถิดว่าพุทธบริษัทก็ยังมีงมงายอยู่บางอย่าง แต่ข้อนี้จะทำอย่างไรได้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือกันมาอย่างนี้เสร็จแล้วในประเทศลังกาก็เหมือนกันอยู่ใต้ลงไปมากกลางพรรษายังร้อนเปรี้ยงอยู่ในพรรษาก็ไม่มีฝนตกแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครกล้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบอันนี้เอาละเป็นอันว่าเราเมืองไทยคนไทยที่นี่ถือระเบียบการจำพรรษากลางเดือน8ถึงกลางเดือน 11เป็นการจำพรรษาแล้วก็เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีว่าถ้าใครจะบวชก็บวชให้ตรงกับระยะการพรรษาหรือชาวบ้านคฤหัสถ์ทั้งหลายอยากจะทำอะไรให้ดีเป็นพิเศษทางศาสนาก็นิยมกระทำกันในระยะเวลาที่เรียกว่าจำพรรษานี่มันก็ถูกต้องแล้วแม้ว่าจะเป็นการบัญญัติกันเองใหม่ทีหลังมันก็มีประโยชน์เพราะว่าเราจะได้มีระยะเวลาที่จะทำอะไรให้มันจริง มันเหลืออยู่แต่ว่าถ้าได้กำหนดระยะเวลากันอย่างไรว่าจะให้ทำเป็นอย่างดีพิเศษแล้วก็ขอให้ทำจริงๆดังนั้นในพรรษานี้ก็ได้ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่เรียกว่าเป็นการจำพรรษา จะประพฤติธรรมะอะไรก็เลือกที่ดีที่สุดที่สูงสุดของพระพุทธศาสนาประพฤติให้ตลอดพรรษาให้เป็นที่พอใจแก่ตัวเองทีนี้อยากจะพูดถึงการบวชพระหรือแม้บวชเนนก็ได้ที่นิยมบวชในพรรษาหรือชั่วพรรษาก็ควรจะได้รับประโยชน์เป็นพิเศษสมกับที่ได้บวชเป็นพิเศษในเวลาอันพิเศษแต่แล้วมันก็จะเอาอะไรมากนักก็คงจะไม่ได้ผู้ที่บวช3เดือนนี้จะเรียนพุทธศาสนาให้จบสิ้นนี่ทำไม่ได้นะเวลามันสั้นแต่ว่าชั่ว3เดือนนี้คงจะพอเพียงสำหรับศึกษาให้รู้วิธีว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างไรนี่เห็นจะทำได้คือว่าเมื่อได้มาศึกษานั่นศึกษานี่จับฉวยนั่นค้นคว้านี่เป็นเวลาประมาณ3เดือนก็คงจะให้ความรู้ความเข้าใจพอที่จะให้รู้ว่าเราจะศึกษาพระพุทธศาสนากันอย่างไรจะศึกษาธรรมะกันอย่างไรนี่คงจะพอได้หรือคงจะได้แน่ก่อนมาบวชก็มืดแปดด้านแม้แต่ว่าจะศึกษาพุทธศาสนากันอย่างไรนี่มาบวชแล้ว โดยรูปคล้ำการศึกษาหลายๆอย่างในที่สุดก็พอจะจับใจความสำคัญได้ว่าเราจะศึกษาพุทธศาสนากันอย่างไรต่อไปนี้ก็จะได้ศึกษาโดยวิธีนั้นไปจนตลอดชีวิตก็คงจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งขอให้ผู้ที่บวชชั่วพรรษาที่จะต้องลาสิกขาออกไปนั่นจงถือเอาประโยชน์ข้อนี้ให้ได้ด้วยกันทุกคน คือให้รู้ว่าจะศึกษาพุทธศาสนากันอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราได้มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเป็นเวลา3เดือนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นในที่สุดสรุปความได้ว่ามีหูตาสว่างว่าต่อไปนี้จะศึกษาพุทธศาสนากันอย่างไรก็ขอให้ใช้ในความรู้นี้สืบต่อไปในการศึกษาพุทธศาสนาจนกว่าจะเพียงพอเท่านี้ก็ควรจะถือว่าได้มากอยู่แล้วเพียงเท่านี้ผู้ที่บวช3เดือนก็ควรจะถือว่าได้รับประโยชน์มากอยู่แล้ว ขอแต่ให้มันจริงเถิดทั่วบวช3เดือนนี้รู้จริงว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะศึกษากันอย่างไรเรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงจุดสูงสุดของการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติอย่าได้พลาดโอกาสข้อนี้ให้ถือเอาประโยชน์อันนี้ให้ได้แล้วก็ลาสิกขาออกไปนี้เรียกว่าส่วนที่เป็นการศึกษาเดี๋ยวนี้ก็อยากจะดูถึงส่วนที่เป็นการปฏิบัติบ้าง ข้อนี้ก็ต้องดูกันให้ละเอียดสักหน่อยด้วยเหมือนกันอย่าดูลวกๆตามภาษาคนที่มันลวกทำอะไรมันลวกวัดวัดหยาบหยาบสับเคร่าขอให้เราดูให้ดีเห็นว่าถ้าว่าได้ประพฤติปฏิบัติกันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการบวชมันก็มีอะไรมากถ้าว่าเขาบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงในข้อแรกนี่ก็คือว่าเราอยู่ในกรอบในขอบของการปฏิบัติข้อบังคับต่างๆเมื่ออยู่ที่บ้าน เมื่อยังไม่บวชนั้นมันเกือบจะไม่มีข้อบังคับอะไรปล่อยได้ตามสบายใจจะเลยเปิดเปิงอย่างไรก็ได้ พอมาบวชต้องอยู่ในระเบียบกฎข้อบังคับสิกขาบทต่างๆมากมาย ถ้าไม่เกิดการประพฤติกระทำที่มีค่าสูงสุดอันหนึ่งคือการบังคับตัวเองเมื่อไม่ได้บวชมันไม่ต้องมีการบังคับตัวเองไม่มีใครมาเป็นนายเราก็ปล่อยตามสบายใจ ท่านบวชก็มาแล้วต้องถือศีลขาวินัยต้องคอยนึกคอยคิดคอยระวังไม่บกพร่องแม้แต่ข้อเดียวแล้วยังมีระเบียบบังคับอย่างอื่นอีก นอกศีลขาวินัยคือระเบียบของวัดหรือระเบียบของขนบธรรมเนียมประเพณีแม้ที่สุดแต่การทำงานก็มีระเบียบหรือมีความนิยมที่ต้องประพฤติต้องกระทำเมื่อเรายังไม่บวชเราอยู่ที่บ้านเราจะทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรก็ได้หรือว่าเมื่อเราอยู่ที่บ้านทำอะไรเราก็ทำเพื่อประโยชน์ของเราทำเพื่อตัวเราถ้าทำมาบวชจริงแล้วมันไม่มีอะไรที่จะทำเอาประโยชน์ของเราต้องทำให้พระศาสนาต้องทำให้ส่วนรวมต้องทำให้เป็นของกลางของวัดวาอารามไปจะทำอะไรอย่างที่เพื่อตัวของตัวเห็นแก่ตัวเหมือนอยู่ที่บ้านนั่นมันก็ทำไม่ได้หรือไม่ค่อยมีโอกาสจะทำเพราะระเบียบประเพณีขนบธรรมเนียมมันบังคับเพราะมาอยู่ที่วัดแล้วก็ต้องทำอะไรเพื่อไม่ใช่ของเราก็แล้วกันไม่ใช่เพื่อตัวเราก็แล้วกันจึงเป็นโอกาสว่าระหว่างบวชนี่มันมาหัดฝึกหัดทำอะไรที่ไม่ใช่ทำเอาเองที่ไม่ใช่ทำเอาเป็นผลของเราเองเว้นไว้แต่การศึกษาปฏิบัติในทางธรรมะชั้นสูงนั่นจะเรียกว่าเพื่อผลของตัวเองมันก็ได้แหละแต่มันอยู่อีกระดับหนึ่งในระดับทั่วๆไปนี่เราจะต้องทำอะไรช่วยกันขยันขันแข็งเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมคือให้พระศาสนาอยู่ได้ อย่างที่วัดนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าทำอะไรบ้างที่ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นนอกจากตัวทำประโยชน์เพื่อศาสนาเพื่อส่วนรวมเพื่อให้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นมากกว่าเพื่อตัวนี่ก็ควรจะถือว่าเป็นสิ่งดีมีค่าคือมันทำลายความเห็นแก่ตัวมันฝึกฝนการที่จะไม่เห็นแก่ตัวนั้นถ้าใครทำได้ก็ได้มีโอกาสฝึกฝนความไม่เห็นแก่ตัวมากเหมือนกันแม้พวกที่ทำอยู่เป็นประจำไม่ใช่ชั่วบวชในพรรษาแต่ก็ทำอยู่ตลอดเวลาก็มีมากที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อตัวเพื่อเห็นแก่ตัวเช่นพวกที่ทำครัวตั้งใจช่วยมันก็ช่วยคนทุกคนที่จะทำบำเพ็ญประโยชน์แก่ศาสนานี่ก็เรียกว่าฝึกฝนทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยเหมือนกันถ้าดูให้ลึกไปกว่านั้น ก็ยังจะมองเห็นว่าเราต้องทำงานชนิดที่สมมติเรียกกันว่าต่ำที่เมื่ออยู่ที่บ้านไม่ได้ทำถ้าเป็นคนที่มีฐานะดีมีครอบครัวที่อยู่ในฐานะดีก็ไม่มีโอกาสที่ทำงานต่ำๆแต่พอมาบวชกันแล้วไม่เว้นไม่ยกเว้นใครต้องทำงานแม้ว่ามันจะต่ำสักเท่าไหร่ถ้าเขาเป็นคนถือระเบียบวินัยศีลขาบทเขาก็จะต้องทำงานต่ำๆทำงานต่ำที่สุดตามลำดับพรรษาพรรษาน้อยก็ยิ่งทำงานต่ำตามหลักการในพระวินัยก็เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นคนดีมีฐานะเคยสะดวกสบายพอมาบวชข้าวก็ต้องทำงานต่ำๆฟื้นความรู้สึกอยู่มากทีเดียวแต่ถ้าทำได้มันก็มีประโยชน์มากคือมันเป็นการลดกิเลสเช่นว่าเราจะต้องไปขอทานไปบิณฑบาตอย่างนี้ก็เรียกว่ามันก็ต่ำในระดับว่าคนขอทานธรรมดาไม่ทำไม่กล้าทำไม่อยากทำแต่บวชก็แล้วก็ต้องทำต้องไปบิณฑบาตเรียกว่าเป็นงานขอทานและบางทีอาหารที่ได้มานั้นอยู่ในสภาพที่ว่ามันต่ำหรือมันไม่น่าไว้ใจเรื่องไม่ปลอดภัยเรื่องสกปรกเรื่องอะไรต่างๆแต่แรกมันก็ต้องฉันแม้ว่าจะรู้สึกว่าอาหารนั้นหยาบหรือต่ำหรือสกปรกมันก็ยังต้องฉันอยู่ดีนี่ก็เป็นการฝึกหัดชนิดที่แก้ไขทำลายกิเลสความยึดถือตัวตน ซึ่งเป็นกิเลสที่เป็นประธานของกิเลสทั้งหลายพูดสั้นๆว่าไอ้กิเลสประเภทมีตัวตนนั่นแหละมันเป็นประธานแห่งกิเลสทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงกิเลสชื่อไรก็ตามมันมาจากกิเลสที่มีความยึดถือตัวตนฉะนั้นระหว่างที่บวชนี้ถ้าสามารถทำลายกิเลสประเภทยึดถือว่าตัวตนได้เท่าไรก็ยิ่งเป็นการดีเท่านั้นคือมันทำลายล้างรากเหง้าของกิเลสจึงขอร้องให้ทุกคนโดยเฉพาะที่บวชแต่ในพรรษาจะต้องลาสิกขาออกไปจงได้รวบรวมเอาประโยชน์เหล่านี้ติดตัวไปให้ได้อย่าว่าศึกแล้วก็เลิกกันศึกแล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรขอให้ประมวลรวบรวมให้ดีๆให้ได้รับประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติชนิดที่มีเมื่อบวช ถ้าอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยมีนี่ทีนี้ก็จะเอาไปให้เป็นผู้ได้รับการฝึกฝนในด้านจิตใจเต็มที่ตามความหมายของการบวชเมื่อคนอาจจะโดยทั่วไปคนเขาอาจจะสรุปความสั้นๆว่าบวชเพื่อฝึกทำลายกิเลสฝึกการทำลายกิเลสมันก็ถูกแน่แต่ว่าทำลายอย่างไรให้ได้นั่นแหละมันก็ยากงั้นเราอย่าเพ้อว่าพอแล้วเสร็จแล้วบวชแล้วมันก็พอแล้วและเสร็จแล้วอยากจะพูดว่าบวช3เดือนนี้คงไม่ได้ทำอะไรได้มากนอกจากว่าจะหาความรู้ได้บ้างว่าจะทำลายกิเลสกันอย่างไรแม้เท่านี้ก็นับว่าไม่น้อยขอให้ผู้บวชแล้วทุกคนที่จะต้องลาสิกขาออกไปได้รับความรู้ว่าต้องทำลายกิเลสกันอย่างไรยังทำลายไม่ได้ยังทำลายไม่ได้กี่มากน้อยแต่ขอให้รู้ว่ามันจะต้องทำลายกิเลสกันอย่างไรต่อไปนี้จนกว่าจะหมดกิเลสนะจะต้องทำลายกิเลสกันอย่างไรซึ่งออกไปแล้วก็มีวิธีรู้วิธีที่จะทำลายกิเลสอยู่เรื่อยๆไปเพื่อความเป็นสุขหาสุขในทางธรรมตามหลักแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งก็มีค่ามากทีเดียว ก่อนนี้ไม่รู้ว่าจะเรียนพุทธศาสนากันอย่างไรเดี๋ยวนี้รู้แล้วเข้าใจว่าจะต้องรู้พอสมควรว่าจะเรียนพุทธศาสนากันอย่างไรส่วนการปฏิบัติก่อนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติทำลายกิเลสกันอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้ว่าจะปฏิบัติเพื่อทำลายกิเลสกันอย่างไรแม้ว่าเดี๋ยวนี้ยังทำลายไม่ได้หรือได้ไม่เป็นที่พอใจยังน้อยนะ ต่อไปนี้ก็จะรู้จักควบคุมป้องกันทำลายกิเลสได้มากกว่าก่อนที่จะมาบวชจึงเรียกว่าได้ประโยชน์ได้อานิสงส์การบวชในส่วนปริยัติมันก็รู้ว่าจะเรียนพุทธศาสนากันอย่างไรในส่วนปฏิบัติก็ได้มาลองปฏิบัติจนมีความรู้ความเข้าใจว่าจะปฏิบัติเพื่อล้างกิเลสทำลายกิเลสควบคุมกิเลสกันอย่างไรเพราะว่าได้ปฏิบัติธรรมะตามที่จะปฏิบัติได้อยู่ทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกๆอิริยาบถก็ว่าได้ถ้าว่าเป็นพระเป็นเนรที่ดีก็จะมีการประพฤติปฏิบัติชนิดที่อย่างน้อยก็เป็นการควบคุมกิเลสอยู่ตลอดเวลากว่าจะศึกจะลาสิกขาก็ต้องรู้การต่อสู้กับกิเลสการทำลายกิเลสป้องกันกิเลสได้มากพอสมควรถ้าอย่าได้เข้าใจว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีค่านั่นแหละมันมีค่าที่จะเอาไปเป็นความรู้เป็นต้นทุนสำหรับจะประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็ขออนุโมทนาด้วยว่ามันบวชไม่เสียผ้าเหลืองมันบวชคุ้มค่าผ้าเหลืองขอให้เป็นอย่างนั้นทุกคน เพียงจะรู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเกี่ยวกับพระศาสนาพระธรรมเนี่ยก็พอแม้ว่าเดี๋ยวนี้ยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้มากยังทำไม่ได้ถึงที่สุดเพียงจะรู้ว่าต่อไปนี้จะทำอย่างไร มันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงที่สุด ตามที่หวังกันตามหลักเกณฑ์ของพุทธบริษัทเรามีธรรมะสูงสุดกันอย่างไรก็ขอให้ได้อย่างนั้นพูดอย่างคลุมก็คือว่าปฏิบัติธรรมะหรือศาสนานี่ก็เพื่ออย่าให้มีความทุกข์นี่มันพูดกว้างพูดคลุมอย่างนี้มันไม่มีทางจะผิดแต่แล้วมันก็มีช่องโหว่ถ้าเราให้คนแก่ตัวเราจึงต้องพูดให้ชัดลงไปว่าเราสามารถที่จะควบคุมจิตใจให้อยู่ในภาวะที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ก่อนนี้มักปล่อยตามสบายคือไม่ควบคุมหรือว่าไม่รู้ว่าจะควบคุมอย่างไรมันก็เลยไม่มีการควบคุมจิตใจก็ไปตามภาวะกิเลสธรรมชาติตามธรรมชาติหรือตามสัญชาตญาณที่มันเป็นกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนนั้นแม้ในมหาวิทยาลัยด้วยมันก็สอนแต่หนังสือกับอาชีพไม่ได้สอนว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรสอนแต่หนังสือให้ฉลาดก็สอนอาชีพให้รู้จักประกอบอาชีพที่ทำให้ได้รับประโยชน์มากๆสอนกันเพียงเท่านี้ทั้งโลกไม่สอนว่าจะมีชีวิตอย่างถูกต้องของความเป็นมนุษย์ทางจิตใจกันอย่างไรบ้างไม่ได้สอนการศึกษาเพียงเท่านี้เราเรียกว่าเป็นการศึกษาหางด้วนนี่ก็เองเถอะหมาก็ได้มันหางมันด้วนมันก็ไม่น่าดูเคยบรรยายคำบรรยายชุดหนึ่งเรียกว่าคำบรรยายต่อหางหมานี่เขากำลังพิมพ์เสร็จเป็นหนังสือธรรมโคตรเล่มหลังสุดคำบรรยายระดับมหาวิทยาลัยเพื่อต่อหางหมา คือเรียนในโรงเรียนเรียนในมหาวิทยาลัยกันมาแล้วเท่าไรอย่างไรแล้วมันยังขาดอะไรอยู่นั่นยังขาดอะไรอยู่เราก็จะพูดเฉพาะส่วนที่ยังขาดอะไรอยู่นี่10 ครั้ง 10 ชั่วโมงเรียกว่าคำบรรยายต่อหางสุนัขนี่ก็เพราะว่าทั้งโลกมันต้องการกันเพียงเท่านั้นสอนกันเพียงเท่านั้นนั่นคนในโลกตามปกตินั่นมันไม่รู้ว่าจะดำรงจิตอย่างไรเพราะเขาไม่รู้เรื่องว่าจะต้องดำรงจิตอย่างไรจะต้องมีการประพฤติกระทำส่วนลึกส่วนจิตใจนั้นอย่างไรเขาเรียนแต่หนังสือกับอาชีพก็พอแล้วดังนั้นคนทั้งโลกมันจึงไม่สนใจความรู้ที่เป็นธรรมะที่ทางจิตใจเอากันแต่ว่าให้รู้หนังสือและอาชีพก็พอแล้วนี่คือโลกนี่กำลังหลับตาไม่รู้ว่าอะไรมันจะช่วยมนุษย์ได้เรารู้หนังสือกันมากมากประกอบอาชีพกันได้มากมากแปลกประหลาดสูงสุดเท่านี้ไม่ทำให้โลกนี้มีความสงบสุขได้โลกนี้ต้องมีธรรมะมากกว่านั้นคือรู้จักบังคับจิตใจให้อยู่ในความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าจะไม่เป็นทุกข์กันนั่นคอยมีความรู้ส่วนนี้กลับไป สำหรับจะดำรงชีวิตให้มีความถูกต้องไม่เป็นไรถ้าว่าเราบวชครั้งนี้รู้วิธีว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนาต่อไปอย่างไรหรือว่ารู้วิธีที่ว่าจะปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปอย่างไรมันก็ต้องทำถูก ต่อไปนี้จะทำถูกในการศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็จะได้เป็นบุคคลที่มีการศึกษาไม่หางด้วนมีการศึกษาถูกต้องและสมบูรณ์ชีวิตข้างหน้าก็คงจะถูกต้องและสมบูรณ์ขอให้ทุกคนที่จะบวชชั่วพรรษาหรือจะบวชตลอดไปก็จงเข้าใจอย่างนี้แม้จะยังไม่ศึกยังอยู่ในวัดอยู่ไหนก็ยังต้องทำอย่างเดียวกันคือทำให้ยิ่งขึ้นไปให้สูงขึ้นไปในการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อมีความถูกต้องของจิตใจจะได้ไม่เป็นทุกข์นี่เรียกว่าเรามาคิดบัญชีหรืออะไรทำนองนั้นกันดูวันนี้เพราะว่าเป็นวันออกพรรษาหรือว่าจะเตือนผู้ที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้ให้รู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดสำหรับการที่ได้มาบวช1พรรษาหรือว่าได้มาอธิษฐานพรรษา1พรรษาเพื่อจะทำอะไรให้ดีโดยไม่ต้องบวชก็ได้เหมือนกันนี่ก็เป็นการบวชอยู่นั่นเองหมายความว่าถ้าตั้งใจจะทำอะไรด้วยการบังคับตัวเองอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการบวชทั้งนั้นไม่หมายถึงบวชพระบวชเณรอย่างเดียวอยู่เป็นคฤหัสถ์ที่บ้านก็บวชได้เหมือนกันแหละถ้ามีระเบียบปฏิบัติที่ตั้งไหว้ขึ้นอย่างชัดเจนเคร่งครัดว่าเราจะบังคับจิตอย่างนี้ให้อยู่ในความถูกต้องอย่างเดียวก็เรียกว่าบวชได้ทั้งนั้น นั่นก็ถือเอาเวลาพรรษาที่สมมติว่าเป็นเวลาพรรษาเป็นเวลาที่ทำให้ดีพิเศษ ก็ได้ว่าจำพรรษาไม่อยู่ที่บ้าน ในที่สุดมันก็มารวมอยู่ที่คำว่าเราฝึกฝนตนให้มีธรรมะคือสิ่งที่ป้องกันความทุกข์ได้แก้ไขความทุกข์ได้ธรรมะคืออะไรนะมันตอบได้คำถามนี้ตอบได้108อย่างธรรมะคืออะไรแต่ที่มันเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนั้นมันต้องตบธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยป้องกันหรือแก้ไขไม่มีความทุกข์ ดังนั้นมันต้องรู้ว่าความทุกข์นี่มันเกิดมาจากอะไรเขาบอกมาจากกิเลส กิเลสนี่มันมีมากนักประธานของกิเลสหรือรากเหง้าขั้วของกิเลสนั่นคืออะไรคือความยึดถือว่ามีตัวตนแล้วก็เห็นแก่ตนถ้าว่าทำลายให้ความเห็นแก่ตนจะได้แล้วก็จะคุ้มกันกิเลสชื่ออื่นๆได้แล้วก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันมาจากกิเลสหัวขั้วกิเลสก็คือความรู้สึกหมายมั่นไปในทางตัวตนที่นี่มันเกี่ยวกันถึงคำว่าว่างจากกิเลสเมื่อใดไม่มีกิเลสเมื่อนั้นเรียกว่ามันว่างจากกิเลสเรียกสั้นๆว่ามันมีจิตว่างจากกิเลสจะเรียกว่าจิตว่างเฉยๆก็ได้มันว่างจากกิเลสมันว่างจากกิเลสใหญ่กิเลสแม่คือความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วมันว่างจากกิเลสลูกกิเลสเล็กๆคือโลภะโทสะโมหะและชื่ออื่นอีกมากมายที่มันมาจากกิเลสที่ยึดถือว่าตัวตนหรือของตนถ้าใครไม่มีกิเลสแม่ คนนั้นก็เป็นพระอรหันต์คือไม่มีความยึดถือว่าตัวตนหรือของตนตลอดเด็ดขาดเฉียบขาดลงไปแล้วมันก็เป็นพระอรหันต์คือมันว่างจากกิเลสทุกอย่างทุกชนิดที่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวว่าตนนั่นจิตมันอยู่ด้วยสติปัญญาสติสัมปชัญญะอย่างถูกต้อง ถ้ามันเผลอเป็นมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นทุกข์ทันทีระดับใดระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยเนี่ยในคนธรรมดานี่มันอยู่ในความรู้สึกว่าตัวตนทั้งนั้นเลยจะมีแต่พระอรหันต์พวกเดียวที่ว่างจากความรู้สึกว่ามีตัวตนจิตนั้นไม่มีความรู้สึกที่เป็นความหมายแห่งตัวตนเรียกว่าว่างคำว่าว่างนี่บาลีเรียกว่าสุญญตาจิตที่ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนนั่นก็เรียกว่าจิตว่างจากกิเลสความเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอยู่ด้วยความว่างอยู่ด้วยจิตว่างจากกิเลส เรียกว่าสุญญตาวิหารถ้าเป็นคำแปลคำใหม่ก็ขอให้คนนั้นจำไว้ดีๆมีประโยชน์มากคำว่าสุญญตาวิหารวิหารแปลว่าอยู่การเป็นอยู่สุญญตาแปลว่าความว่างอยู่ด้วยความว่างจิตอยู่ด้วยความว่างเรียกว่าสุญญตาวิหารท่านหัวใจของพุทธศาสนามันต้องอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากตัวตนแล้วก็เป็นสุญญตาวิหารแล้วก็ไม่มีความทุกข์เลยยังทำประโยชน์ได้มากด้วยเรื่องในพระบาลีมีกล่าวไว้ชัดว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงยืนยันว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารจิตว่างจากความหมายแห่งตัวตนจิตว่างจากความรู้สึกคิดนึกประเภทว่ามีตัวฉันมีของฉัน มีคำกล่าวไว้ชัดในเรื่องนั้นๆในพระบาลีนั้นๆว่าตถาคตพระพุทธเจ้าท่านเรียกพระองค์เองว่าตถาคตแต่ละวันละวันต้องพบปะคนเป็นอันมากเนื่องโดยการสั่งสอนทั้งสอนพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีบาสกบสิกาก็มีเกือบตลอดเวลาต้องพบปะพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีขหบดีต่างๆนานาจนกระทั่งว่าต้องพบปะสนทนากับเดียรถีอื่นคือเจ้าลัทธิอื่นซึ่งตามปกติก็เป็นคู่แข่งขันกันอยู่เป็นคู่ปฏิปักษ์กันอยู่ก็ยังมาหาเดรัจฉีอื่นเป็นอันมากก็ยังมาหาพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าในฐานะที่ไม่ใช่เป็นมิตรเข้ามาก็จะเพื่อทำลายก็มีเพื่อจะลักล่วงเอาประโยชน์เอาความดีเอามาขโมยธรรมะก็มีนี่ก็แปลว่าในวันหนึ่งก็มีคนมาหามาติดต่อกับพระพุทธเจ้ามากมายมากมายทั้งจำนวนคนและมากมายสำหรับข้อคิดหรือความคิดหรือเรื่องราวที่เขาจะเอามาซักไส้ไต่ถามก็ดีมาต่อสู้มาหักล้างมาโต้วาทะวาทีก็ดี นี่ลองคำนวณดูว่าพระพุทธเจ้าท่านประสบกับหน้าที่อย่างนี้นะ แต่แล้วท่านก็ยังทรงยืนยันว่าตลอดเวลาเหล่านั้นทั้งหมดตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารเพราะฉะนั้นก็ได้ความว่าไม่ใช่ไปหลบมุมวันหนึ่งคืนหนึ่งไปหลบมุมเงียบๆอยู่ในห้องไหนที่ไม่มีใครรบกวนอยู่คนเดียวนอนสบายอย่างนี้สุญญตาวิหารไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แอบไปหลบไปหนีไปซ่อนไปไม่ต้องรับหน้าอะไรกับใครต้องรับหน้ากับคนเหล่านั้นมาที่เมื่อไรก็ได้ท่านก็พูดด้วยคนเหล่านั้นโดยที่ไม่ต้องสูญเสียสุญญตาวิหารนั่นมันมากน้อยเท่าไรมันสูงสุดเท่าไรท่านสอนสาวกอยู่เทศอยู่อายุจิตก็ไม่สูญเสียสุญญตาวิหารท่านพูดกับราชามหากษัตริย์พระบดีเศรษฐีจิตก็ไม่สูญเสียสุญญตาวิหารแม้ว่าท่านจะกำลังโต้วาทะกันอยู่กับพวกเดรัจฉีอื่นซึ่งเป็นข้าศึกเป็นอุปสรรคจิตของท่านก็ไม่สูญเสียสุญญตาวิหารก็แปลว่าตลอดเวลาแหละไม่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจิตก็ยังคงอยู่ด้วยสุญญตาวิหารหมายความว่าจิตนั้นสะอาดเหมือนเดิมไม่มีการปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูเป็นตัวสูตัวกูเมื่อสนทนากับเดรัจฉีอื่นซึ่งเป็นคู่ปรปักษ์ถึงขนาดโต้วาทะกันเลยโต้วาทะชนิดที่ให้เห็นจริงเห็นผิดเห็นถูกเห็นอะไรกันเลยจิตก็ยังเป็นสุญญตาวิหารเนี่ยคนโง่เข้าใจไม่ได้พระเนรพรรษามากวดดีเปล่าๆแล้วมันเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้ล่ะว่าพระพุทธเจ้าจะมีสุญญตาวิหารอยู่ได้อย่างไรในเมื่อโต้วาทะกับเดรัจฉีอื่น ก็เพราะว่าจิตของท่านไม่มีความรู้สึกเป็นเขาเป็นเราจิตอยู่ตามธรรมชาติปกติรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรมีเหตุผลอย่างไรอะไรไม่มีเหตุผลอย่างไรเพราะนั้นท่านก็พูดไปจะเป็นผู้ถามก็ได้เป็นผู้ตอบก็ได้โต้วาทะกันก็ได้ด้วยจิตที่ไม่มีมึงไม่มีกูนี่ช่วยจำกันไว้ดีทายกทายิกาทั้งหลายดูจะมีมึงมีกูกันมากนักอยู่บ้านเดียวกันยังทะเลาะกันนั่นน่ะคือเรื่องมีมึงมีกูแต่ยินพวกแม่ชีก็มีขอนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อท่านโตวาทะวาทีกับเดรัจฉีทั้งหลายนะท่านก็ยังอยู่ในสุญญตาวิหารคือในนั้นในจิตนั้นไม่ได้ปรุงเป็นฝ่ายโน้นไม่ได้ปรุงเป็นฝ่ายนี้มีแต่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างไรก็พูดไปตามความจริง เมื่อเขาพูดผิดท่านก็ไม่รู้สึกว่ามึงพูดผิดแต่รู้สึกว่าไอ้ที่พูดอย่างนี้มันไม่ตรงตามความจริงของธรรมชาติ ท่านอธิบายเสียใหม่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนั้น โดยไม่ต้องให้ผิดเป็นของมึงถูกเป็นของกูเหมือนพระเนรวาสกวาสิกาโดยมากที่มันเถียงกันทะเลาะกันมันมีผิดเป็นของมึงมีถูกเป็นของกูไม่ต้องเถียงกันละอยู่ดีๆนี่มันก็ต้องมีมึงมีกูมีเขามีเราเราจะได้อะไรเขาจะเสียอะไร ที่ว่าจะดีกว่าคนอื่นนั่นระวังให้ดีนั่นคือเลวมากมันอยากจะชนะคนอื่นด้วยคำพูดแบบคนธรรมดานี่นั่นมันมีตัวตนเมื่อมีตัวตนแล้วไม่มีสุญญตาวิหารแล้วในจิตใจที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นแหละจึงจะเรียกว่ามีสุญญตาวิหารวิหารที่ว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนดังนั้นเวลาที่คุยธรรมะกันเสียนั่นอีกกลับมีตัวตนมากมันมีตัวตนที่จะเถียงธรรมะกันจะเอาแพ้เอาชนะกันโดยเรื่องธรรมะมันก็ยิ่งมีตัวตนมีตัวกูของกูมากกว่าเวลาที่ไม่พูดธรรมะเพราะว่าเมื่อพูดธรรมะนี่มันจะพูดเอาชนะ จะดีกว่าแล้วบางทีก็อยากจะตั้งตัวเป็นอาจารย์งั้นระวังให้ดีนักธรรมะทั้งหลายเนี่ยความคิดจะเป็นอาจารย์เกิดขึ้นในใจเมื่อไรแล้วมันชิบหายหมดแล้วแหละคนนั้นคือมันไม่มีสุญญตาวิหารเหลือมันมีตัวกูที่จะเป็นอาจารย์ของมึงแล้วมึงต้องเชื่อกูถ้ามึงไม่เชื่อกูกูไม่พูดกับมึงก็สาบแช่งไปเลยไปมันมีของกูมันมีอาจารย์ของกูอาจารย์ของกูว่าอย่างนี้ถ้ามึงไม่เชื่ออาจารย์ของกูมึงไปนี่เรียกว่ามันมีตัวกูมีของกูแม้ในหมู่คนที่พูดธรรมะกัน หรือว่าจะแนะนำสั่งสอนกันและกันมันก็เพื่อตัวกูมันมีตัวกูเครียดอยู่ในใจตลอดเวลามันบ้ามากถึงกับว่าไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่คนเดียวแท้ๆมันก็ยังมีตัวกูของกูมันเครียดอยู่ในใจในภายในมีตัวกูของกูดูน้ำเสียงที่มันพูดออกมาดูกิริยาท่าทางที่มันเดินมันเฮิร์ทอะไรต่างๆมันแสดงว่าในนั้นมันเต็มอัดอยู่ในการปรุงเป็นตัวกูของกูนี่เรียกว่าไม่มีสุญญตาวิหารไอ้คำที่บอกเมื่อกี้ว่าขอช่วยจำให้ดีๆคำสำคัญพิเศษสูงสุดคือคำว่าสุญญตาวิหารเป็นความถูกต้องของการมีชีวิตอยู่เป็นความถูกต้องของการมีลมหายใจอยู่เป็นพุทธบริษัทไม่มีความทุกข์เลยนี่ก็บอกเรื่องนี้ว่าพระพุทธเจ้านะเป็นตัวอย่างจนท่านสัตว์ว่าตถาคตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารตลอดเวลา เมื่อสอนบริษัท4อยู่ในภายในก็มีสุญญตาวิหารตลอดเวลา เมื่อตอนรับคนภายนอกก็มีสุญญตาวิหารอยู่ตลอดเวลา เมื่อเถียง ถ้าใช้คำธรรมดาก็เมื่อโต้วาทะกันอยู่กับเดรัจฉีอื่นนัดที่อื่นก็มีสุญญตาวิหารอยู่ตลอดเวลา คนโง่ไม่เชื่อคนไม่เข้าใจเรื่องนี้มันไม่เชื่อแต่ขอให้เข้าใจเทวธรรมาพูดนี่พูดตามที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นในพระบาลีก็เป็นอย่างนั้นความจริงของธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นคือว่าพระพุทธเจ้าท่านจะไม่มีการปรุงแต่งในจิตใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นมึงเป็นกูเป็นสูเป็นไหนขึ้นมาได้เลยมีจิตใจปกติว่างจากความรู้สึกที่มีความหมายแห่งตัวตนหรือของตนอยู่ตลอดเวลาท่านจะไปนั่งหลบมุมอยู่คนเดียวท่านก็อยู่ในสุญญตาวิหารเมื่อท่านออกมาโต้วาทะโต้วาทีกับเดรัจฉีอื่นจิตของท่านก็ยังเป็นสุญญตาวิหาร คือมันไม่มีการปรุงขึ้นมาว่าเป็นเขาและเป็นเราเขาผิดเราถูกเราดีกว่าเขาเลยตรงนั้นมันไม่มีนี่ มันมีแต่ว่าความจริงมันมีอยู่อย่างนี้พอพูดขึ้นผิดความจริงท่านก็บอกว่าความจริงมันอย่างนี้ไม่ใช่ความจริงของฉันหรือไม่ใช่ความจริงของใครไม่ใช่ความจริงที่ว่าจะมาเป็นของฉันและฉันจะดีกว่าแกฉันชนะแกแพ้ฉันเพราะพูดไม่เป็นนี่มันไม่มีนั่นขอให้ทุกคนนะรู้ไว้เถอะว่าไอ้เราเนี่ยมันร่ำรวยด้วยตัวกูด้วยของกูร่ำรวยด้วยการปรุงเป็นตัวกูเป็นของกูเราจะนอนฝันอยู่คนเดียวก็ได้ว่ากูจะรวยอย่างนั้นกูจะรวยอย่างนี้หรือกูจะศึกออกไปรวยอย่างนั้นจะไปรวยอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นการปรุงตัวกูปรุงของกูถ้ามีการปรุงแล้วก็ไม่เรียกว่าว่างเพราะมันมีปรุงเป็นตัวกูอยู่ตัวกูมันมีอยู่การปรุงมันมีอยู่มันไม่ว่างจิตใจที่ไม่มีการปรุงเป็นตัวกูของกูเลยก็เรียกว่าว่างถ้าอยู่ในจิตชนิดนั้นเรียกว่าอยู่ในสุญญตาวิหารจะกำลังทำอะไรอยู่ก็ได้จะกำลังไปนั่งอยู่คนเดียวก็ได้ไปบิณฑบาตก็ได้ฉันอาหารก็ได้ไปส้วมไปฐานก็ได้พูดจาสนทนากับใครก็ได้ จะพูดสอนใครก็ได้จะตำหนิติเตียนใครก็ได้นะมันจะมากถึงขนาดนี้เนี่ยจะตำหนิติเตียนพระเลวๆบ้าๆในสักองค์หนึ่งก็ได้แต่ว่าด้วยจิตที่ยังเป็นสุญญตาวิหารคือมันไม่มีมึงไม่มีกูนี่ไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวไม่มีตนขอให้ทุกคนนะทั้งพระทั้งเนนทั้งอุบาสกอุบาสิกาว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรนะพวกเราเนี่ยมันเลวมากขี่มากน้อยที่มันเต็มไปตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลาแม้ว่ามันจะมุ่งไปในทางดีแม้ตัวกูของกูที่มันมุ่งไปในทางดีก็ยังเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละยังเป็นตัวตนยังเป็นของตนยังเป็นกิเลสตัวตนที่จะคลอดออกมาเป็นกิเลสโลภะโทสะโมหะอะไรต่างๆนานาแล้วเป็นนั้นว่าวันนี้มันจะออกพรรษาคิดบัญชีกันมากไปสักหน่อยก็อย่าเพิ่มโมโหในตัวตนมันก็จะมากขึ้นไปกว่าแต่ก่อนว่าไอ้เราเนี่ยมันอยู่มามีชีวิตมาโดยไม่มีสุญญตาวิหารเลยมันมีอยู่ตลอดเวลาด้วยความคิดปรุงแต่งว่าเป็นตัวกูของกูแม้แต่จะคิดว่ากูจะดีกูจะดีกูจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ตามมันก็เป็นการปรุงอยู่ดีมันไม่เป็นสุญญตาวิหารได้ถ้ามันไม่เกิดกิเลสข้อนี้ทั้งหากเล่ามันจึงจะเรียกว่าอยู่ว่างด้วยสุญญตาวิหารท่านขอให้ไปใคร่ควรดูมาแต่ผลหลังว่าเราอยู่โดยที่ไม่ว่างวุ่นตลอดเวลามาอย่างไรมาบวชแล้วก็ยังวุ่นยังวุ่นกันอยู่ในวัดที่ว่าจะเข้าพรรษาจะทำอะไรดีสักหน่อยตัวกูของกูมันก็ยังมากขึ้นมันต้องการจะดีกว่าใครมันก็ต้องขนขวายเพื่อจะดีกว่าคนอื่นมันจึงวิ่งไปวิ่งมามันจึงนอนไม่หลับเพราะกลัวว่ามันจะไม่ดีกว่าคนอื่นมันนอนไม่หลับเพราะกลัวว่าจะไม่เป็นอาจารย์ใครได้แต่ว่ามันยากอะที่ว่าจะเป็นอาจารย์ใครได้เพราะว่ามันเป็นคนทำผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเป็นอาจารย์ใครได้เมื่อมันทำผิดอยู่ตลอดเวลาฉันจึงไปคิดดูเองตลอดพรรษาเนี่ยมันมีสักเวลาหนึ่งไหมที่ว่างจากตัวกูของกูทั้งพรรษาเนี่ยมีเวลาสักอึดใจสองอึดใจบ้างไหมที่ว่างจากความคิดปรุงแต่งว่าตัวกูของกูคือพอจะพูดได้ว่าเราก็อยู่ด้วยสุญญตาวิหารบ้างเหมือนกัน5นาที10นาที1ชั่วโมงอะไรก็ยังดีมันจะได้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้อยู่ด้วยสุญญตาวิหารไปทุกอิริยาบถนั้นท่านจึงไม่มีกิเลสใดๆนะก็ไม่มีกิเลสแม่กิเลสลูกไม่มีกิเลสชนิดไหนตลอดเวลาเรียกว่าว่างจากกิเลสภาวะอย่างนี้เรียกว่าสุญญตาวิหารไอ้คนที่มันยึดถือความดีกูดีกูดีกว่าใครใครกูดียิ่งขึ้นไปกูแสวงหาความดีเพิ่มเติมอยู่นั่นระวังให้ดีมันจะไม่มีสุญญตาวิหารยิ่งไปกว่าคนที่ไม่อยากดีที่ได้ซ้ำคนที่ไม่สู้อยากจะดีมันก็ไม่คิดมากมันก็ไม่ปรุงแต่งมากมันจะหยุดมันจะว่างได้ง่ายกว่าฉันอย่ามีกูเพื่อมีอะไรเป็นของกูขอให้จิตมันเกลี้ยงและจิตนั่นมันรู้เองว่าควรจะทำอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นทำตามความรู้สึกของจิตที่มันเกลี้ยงไม่มีตัวกูของกูมันจะถูกไม่ใช่ถูกเพื่อจะดีเพื่อจะยึดถือว่าดีกว่าคนอื่นไม่ใช่มันจะถูกตามทํานองคลองธรรมของพระนิพพานมันจะมีกิเลสน้อยลงน้อยลงแล้วก็ไป ใกล้สู่ที่ใกล้แห่งพระนิพพานนี่จะทำให้ง่ายหน่อยก็ขอให้ภาวนาถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารจิตเกลี้ยงไม่มีความคิดปรุงแต่งว่าตัวกูของกูท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารทั้งในพรรษาทั้งนอกพรรษาทั้งเมื่อพูดอยู่กับใครทั้งเมื่อสอนภิกษุหรือตำหนิติเตียนภิกษุหรือเมื่อท่านโตวาทะกันอยู่กับพวกเดรัจฉีอื่นซึ่งมายกวาทะกับท่านท่านก็โตวาทะกับเดรัจฉีเหล่านั้นโดยที่จิตยังอยู่เป็นสุญญตาวิหารมันก็แปลว่าในจิตของท่านน่ะมันจะเกิดปรุงเป็นตัวกูของกูไม่ได้อีกต่อไปแม้แต่นิดเดียวนี่ท่านอยู่ด้วยสุญญตาวิหารอย่างนี้ที่นี่เราน่ะมันไม่ได้ทุกอย่างนั้นน่ะแต่ว่าขอให้มันได้บ้างให้มันได้บ้างให้มันได้มากขึ้นจิตที่เกลี้ยงไม่มีความหมายปรุงแต่งเป็นตัวกูของกูนั่นขอให้มันมีบ้างก็ยังดีให้มันมากขึ้นมันจะได้ไม่รักใครมันจะได้ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่กลัวอะไรไม่วิตกกังวลในสิ่งใดไม่อาลัยอาวรณ์ในสิ่งใดไม่อิจฉาริษยาใครไม่หึงไม่หวงไม่อะไรต่างๆทุกอย่างทุกประการเพราะว่าจิตมันเกลี้ยงนั่นในพุทธบริษัทเป็นกันได้โดยการที่มีจิตเกลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าสุญญตาวิหาร ถ้าอย่างยิ่งก็จะปรมาสุญญตาวิหารแต่เอาเถอะพอเพียงว่าสุญญตาวิหารก็พอไม่ต้องใส่ปรมาปรโมอะไรก็ไปอีกมันฟังลำบากพระพุทธเจ้าหรือว่าในบาลีบางแห่งก็มีคำว่าปรมาสุญญตาก็มีนะแต่ว่าที่ท่านใช้กับพระองค์เองเพียงสุญญตาวิหารตถาคตอยู่ในสุญญตาวิหารขอให้พวกเรารู้จักเรื่องนี้คือเรื่องสุญญตาวิหารในพรรษาต้องทำได้มากกว่าหรือดีกว่านอกพรรษาเขามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าจะทำอะไรดีที่สุดในพรรษาในพรรษาต้องมีสุญญตาวิหารมากกว่านอกพรรษาแต่ขั้นเมื่อมีแล้วได้แล้วอย่าให้มันถอยหลังกลับให้มันยังคงมีอยู่และมันมียิ่งขึ้นไปเป็นสุญญตาที่เกลี้ยงที่ปล่อยที่วางยิ่งขึ้นไปนั้นถ้าในพรรษานี้ปฏิบัติสุญญตาวิหารได้เท่าไรออกพรรษาแล้วให้ยังคงอยู่และให้มากยิ่งขึ้นไปเอาไปใช้ที่บ้านที่เรือนฝึกที่วัดน่ะแต่เวลาไปบ้านไปเรือนก็ต้องเอาไปด้วยต้องเอาไปใช้ได้ด้วยให้มีสุญญตาวิหารมีจิตเกลี้ยงไม่มีความปรุงแต่งแห่งตัวกูของกูแล้วพูดอะไรไปด้วยจิตที่เกลี้ยงที่บริสุทธิ์อย่าไปทะเลาะกับหมาทะเลาะกับแมวทะเลาะกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ของนั้นของนี้คนนั้นคนนี้โกรธแค้นขัดเคืองด่าว่ากระทบกระทั่งนี่เรื่องมันจะจบแล้วก็มันไปสุดแล้วมันไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วไม่มีอะไรเหนือไปกว่านี้แล้วไม่มีอะไรดีไปกว่าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารพูดว่าดีสำหรับจะไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ดีสำหรับจะยึดถือถ้ายึดถือแล้วไม่มีดีแล้วนั้นสุญญตาวิหารจะไม่มีความยึดถือใดๆที่ว่าดีนี่ก็ไม่ใช่ดีสำหรับยึดถือดีสำหรับจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ นั่นเรามีการตั้งจิตไว้ดีจนมีสุญญตาวิหารบ้างนี่นับว่าดีมากในพรรษาควรจะมีมากแล้วก็รักษาไว้ตลอดไปอย่าได้รักอย่าได้โกรธอย่าได้เกลียดอย่าได้กลัวอย่าได้วิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวง ต่างๆนานาที่รู้กันอยู่ดีว่ามันไม่ว่างอย่างนั้นคือมันไม่ว่างพอมันเกิดวุ่นขึ้นมาแล้วก็ต้องเสียใจให้มากต้องมีหิริโอตตัปปะอย่าเป็นคนหน้าด้านคนหน้าด้านนะมันรู้ว่ามีกิเลสแล้วมันยังไม่ละอายมันรู้ว่าตัวกูของกูเกิดแล้วมันก็ยังไม่ละอายเพราะมันไม่มีหิริและโอตตัปปะพุทธบริษัททั้งหลายพวกใดก็ตามเมื่อปรากฏว่าพบกิเลสของตนแล้วก็จะเสียใจมากคืออุตตปะก็ละอายมากคือหิริแล้วต่อไปก็จะไม่เกิดได้ง่ายๆเพราะว่าเรากลัวเพราะว่าเราละอายเราจะต้องรู้จักจับความผิดของตัวเองแล้วก็มีหิริและอุตตปะแล้วมันก็จะได้ลดลงอย่าฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานหลับหูหลับตาว่ากูดีกูดีกว่าคนอื่นกูดียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามันเต็มไปด้วยกูแล้วยิ่งดีก็ยิ่งเลวแหละยิ่งดีก็คือยิ่งเลวแหละถ้ามันเต็มอยู่ด้วยกูถ้ามันไม่มีตัวกูของกูเนี่ยมันจึงจะเรียกว่าถูกหรือดีหรือว่ามีความสงบสุขอยู่ตลอดเวลาไอ้ดีด้วยกิเลสดีด้วยยึดถือนั่นน่ะมันยิ่งชั่วนะถ้าว่ามันถูกต้องมันถูกต้องสำหรับจะไม่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าถูกต้องจะเรียกว่าดีก็ได้แต่มันไม่ใช่ความหมายเดียวกันกับที่ว่ากูดีกว่ามึงยิ่งกูดีกว่ามึงนั่นคือกูยิ่งเลวกว่ามึงจิตว่างคือว่างจากความรู้สึกประเภทมีตัวตนมีของตนมีตัวกูมีของกูมีตัวสูมีของสูสำหรับจะได้เปรียบเทียบกันว่าดีเท่ากันดีกว่ากันเลวกว่ากันอันนั้นคือกิเลสนะถ้ามีความรู้สึกคิดนึกอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้อยู่ในความว่างไม่ได้อยู่ในจิตว่างการมาบวชนี่ถ้าได้ฝึกฝนการอยู่ด้วยจิตว่างด้วยความว่างมากเท่าไรก็จะยิ่งดี เพราะว่าเป็นการเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าคนที่มีจิตว่างหรือสุญญตาวิหารนี่มันไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วจะไม่มีการทำอะไรผิดเพราะมันไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อะไรทุกอย่างเพราะมันจึงไม่ทำอะไรผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ทำผิดเพราะว่ามันไม่มีกิเลสเอาละเป็นนั้นว่าถ้าในพรรษานี้มันไม่อาจจะมีอะไรดีมากมันก็ขอเพียงแต่ว่าให้มันรู้ว่าทำอย่างไรมันจะดีก็พอแล้วให้รู้ว่าที่จะทำดีนั้นทำอย่างไรตอนนี้ก็พอแล้วถ้ามันไม่ได้ทำอะไรให้ดีมากดีได้มากก็คอยรู้ว่ามันทำดีนั้นทำอย่างไรดับทุกข์นั้นดับอย่างไรแม้ว่ายังดับไม่ได้หรือว่าจะศึกษาพระพุทธศาสนาให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นจะต้องศึกษาอย่างไรแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันยังไม่รู้เท่าไหร่มีคนคนหนึ่งเขาเขียนจดหมายมาบอกว่าเขาจะขอมาอยู่ด้วยสักเดือนหนึ่งเพื่อศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องให้จบสิ้นเลยเราอ่านจดหมายนี้แล้วไอ้ชาบโง่ไอ้บ้าอะไรเหลือที่จะพูดแล้วมันจะศึกษาพุทธศาสนารู้จักมาจบสิ้นเชิงในหนึ่งเดือนนี่ทำได้ที่ไหนแล้วอย่างมากที่มันจะทำได้มันก็พอจะรู้ว่าจะศึกษาพุทธศาสนาอย่างไรเท่านั้นแหละแล้วเอาไปศึกษาต่อเถอะนี่พวกเราก็ทุกคนก็รู้ไว้ว่าเวลาน้อยๆ นี่เราทำให้มันจบให้สิ้นไม่ได้แต่เราพอจะทำได้ว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปแล้วพอกันทีสรุปความว่าในพรรษาหนึ่งนี้อย่างน้อยขอให้ได้มีความรู้ว่าเราจะศึกษาพุทธศาสนากันอย่างไรต่อไปเราจะรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไรต่อไปว่าแม้ว่าเดี๋ยวนี้ยังปฏิบัติไม่ไ ที่จะเน้นมากที่สุดก็คือว่าจะอยู่ด้วยสุญญตาวิหารกันอย่างไรขอทุกคนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งว่าเราจะอยู่อย่างมีสุญญตาวิหารกันอย่างไรต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันยังไม่ได้ก็อย่าเสียใจเลยถ้าเสียใจมันก็โง่อีกแล้วไปมัวเสียใจอยู่ทำไมทำจิตให้มันว่างมันจะได้เป็นสุญญตาวิหารแล้วมันก็จะได้รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปทำอย่างไรต่อไปถ้ามันมีความเป็นสุญญตามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั้นไม่ต้องเสียใจว่าที่มันแล้วมามันไม่ยังไม่ก้าวหน้าขอแต่ให้รู้ว่าต่อไปนี้มันจะก้าวหน้าได้อย่างไรต่อไปนี้มันจะดีขึ้นอย่างไรอย่างน้อยพรรษาหน้านู้นมันก็จะได้ดีกว่าพรรษานี้ซึ่งเราได้ต่อสู้กันอย่างโชคโชนกับสิ่งที่เรียกว่ากิเลสและทุกคนรู้จากตนเองว่ามีสุญญตาวิหารมากน้อยเท่าไรนั่นเป็นเครื่องวัดมีจิตเกลี้ยงมีจิตสงบมีจิตที่ไม่มีตัวกูไม่มีของกูนั่นเท่าไรเมื่อไรอย่างไรขอให้มันได้เพิ่มมากขึ้นไปนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไหว้สอนไหว้ท่านก็ขอร้องไหว้ว่าทุกคนที่เป็นสาวกของพระองค์จงพยายามอยู่ด้วยสุญญตาวิหารเมื่อพักผ่อนก็ดีเมื่อทำงานก็ดีเมื่อทำประโยชน์ผู้อื่นก็ดีทำประโยชน์ตนก็ดีทำอะไรก็ดีจิตต้องเกลี้ยงจากความรู้สึกเป็นตัวกูของกูมิฉะนั้นมันเป็นจิตต่ำและมีความทุกข์เราจะต้องเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีจิตใจอยู่ด้วยสุญญตาวิหารในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์จะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรก็ขอให้มันเป็นจิตที่เกลี้ยงไม่มีตัวกูของกู ต่อไปนี้มันก็จะเลื่อนจากโลกที่เลวสกปรกนี่ไปอยู่ในโลกที่มันสะอาดหรือมีความทุกข์น้อยในการขึ้นตามสมควรสุญญตาวิหารนั่นแหละคือองค์พระธรรมพระธรรมแท้คือพระนิพพานเป็นที่สุดนะที่ผู้ปฏิบัติตนอยู่ด้วยสุญญตาวิหารได้นะคืออริยสาวกสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่จะเรียกมันขึ้นอยู่ที่จิตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารอย่างเดียวจิตเตี้ยงไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงวิวาทข้าฟันอะไรกันนี่คิดว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วเป็นการพูด สรุปความเกี่ยวกับการเข้าพรรษาการออกพรรษาการเข้าอยู่จำพรรษาว่าควรจะได้อะไรบ้างเมื่อจะออกพรรษาหรือจะกลับไปก็ตามมันควรจะได้อะไรขอให้ได้วิธีศึกษาธรรมะขอให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติธรรมะโดยนัยยะแห่งสุญญตาวิหารซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนามีจิตใจเกลี้ยงไม่กลัดกลุ้มอยู่ในตัวกูของกูเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความก้าวหน้างอกงามตามทางแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ทุกที่ภาราติการเถิด ธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้